Insel milkom l-studio stakem bu seffem nil-awkom għal-programmi ħor fil-sensila taħna lejn mużika mużika il-festival tal-kanzunetta Maltija. Flimkemmi għaj Slim Buħġar u Ludwig Gallia. Ludwig il-lum għaldar buħra reġanna, iż-żewġ kantanti, iż-żewġ persuni vera Halloween, għankomplu bid-diskussjoni taħna għaliex il-ġimgħa li għaddiet diskutejna aspetti verament interessanti.
Iva, l-feedback intajjeb ħafna.
Ekku.
U naħseb, mela guys, xi ħaġa li jiena
Kristjani, Kristjan Harding u Glenn.
Mela, ħa nibdew. Kulħadd isaqsejni imma di li tgħidu għax aħna familja backstage għax hemm l-armonija u kulħadd isu aħwa u kulħadd magħna u kulħadd u dan imma din vera jiena għattilhom straight and plain le.
Mela.
Għani, isma, għasta aħna k-mużika, mużika għasta jina, nintalqu.
Lissa, li, missa t-nitkelmu fuq festivals. Li.
Ekku,
ekku, ekku.
Isma, għani, ħankun onest miegħek.
Tlaqna.
Is-soltu jibda Glenn, di ħanibda jien.
Korrekt, tlaqna.
Era, is-soltu, mux is-soltu. Mela, onestament ħanejdlek, mux biex nidher sabiħ, jiena wieħed mill competitions li dejquni minn dejjem qed nibqa' ngħidha għax jiena ma nħoss illi għandna niġġaġġjaw mużika. Jiena mużika li ddejjaqni ma nismaħħiex, mhux għax hija kera, għax jien ma niflaħx taqbadni wġieħ ta' ras ma ta' nisma'. Mhux għax hija kera kif qed ngħid. Jiġifieri ma nistax niġġaġġja song għax inti għandek stil u dak għandu stil u ngħid ta' dak aqwa minn ta' dak.
Sewwa.
Dik qatt fil-mużika, qatt
naqblu.
Imma jgħat competition. Jgħat competition. Il-punt huwa mela, għax ixtħal tal-competition? Biex tuħu boost fil-karriera tijak? Forsi biex tamel name? Forsi biex ġib iktar xogħol? Kif qed ngħidu għal-boost tal-karriera tijak? Iġ vera ħafna fatturi fil-competition. Issa jew tħall tal-competition jew ikella titħolx. Jiena bħala persuna, inti tafni Ludwig, Silejn tafni wkoll, Glenn jafni wkoll, jiena ċarċarun. Jew ċarċarun kif jgħid il-Malti. Iġifieri jiena ma jimportanix dak kif ħajder u kif ħajnstema, mhux biex nidher sabiħ qed ngħidha, għax huwa t-tip ta' bniedem kif jiena. L-element ta' kompetizzjoni dejjem ħajkun hemm, però mbagħad iddejjaqni ħafna. Illum kellimtek hawn ħafna nies, illum kellimtek. U għax qegħdin f'competition l-għada ma kellimtekx. Jiena dik ma niflaħiex, jew ħadd kellimni dejjem ikella tkellimni qatt. Jiena dak it-tip ta' bniedem, jiena straight and play mhux ħanoqgħod nindur mal-lewża. U meta nara dak tip ta' nies ngħid imma dan għalfejn.
Għax ġara.
Mhux fis-settur ta' festival biss, aħna aħna qed nitkellmu fuq il-festival. Dan hemm ħafna setturi, fis-sens anke ta' films, ta' filming u hekk, aħna għaddejn bi-proġett bħalissa ta' filming. Nara ħafna nies illi fil-li kienu ħbib tiegħi daw. F'daqqa waħda m'għadhomx ikellmuni jinħatlek xi ħaġa minn tiegħek. Le, mela allura. X'in il-problema? Qegħdin familja waħda, qed nikkompetu ġe festival wieħed. Sewwa, u m'għandniex għalfejn nimxu b'dak il-mod, imma sfortunatament hawn ħafna min jimxi b'dak il-mod. Eżempju, inti semmejt ħabba l-backstage, l-armonija tal-backstage. Naqbel miegħek u ma naqbilx. Naqbel miegħek għax kif qed ngħid, mela l-ġimgħa l-oħra konna xogħol flimkien kellna funkju tgħix kemm tħaqna. U ħadna drink flimkien u tgħix kemm tħaqna u morna. Imbagħad il-ġimgħa ta' wara kellna dan il-festival u ma tkellimniex. Inti kont hemm. Aħna fil-kurutur tagħna, tgħix kemm tħaqna, vera?
Ekku.
U kien hemm Franklin ġifieri magħna, Glenn ma kienx fil-kurutur tagħna.
Kien innaħal oħra.
Kien innaħal oħra, ma stajniex ġifieri nitqu.
Ekku. Imma dan mużika ma inti tagħmel fiha l-armonija.
Jiena ħanejlek, jiena ma tantx għandhom ħafna fuq għad il-biċċa xogħol. Din siżemet tal-persuna per se ġifieri issellem dan insemmi bħal medna l-ġimgħa l-oħra tajjeb il-programm li għadda. Din hija kwistjoni ta' motorità, jiġifieri għalkun hemm min sfortunatament iva ma nafx għalfejn ma nifhimx di meta nbidel ma nifhimx, imma din dak kull jiena qalbi għalija nista' nitkellem kif għal Kristjan Harding jiġifieri eżatt mhux qed ngħidux biċċu hawnhekk mhux qed jigdeb qalbi mi bħal taf kif inti tkun inti issek xi ħadd illum ma kellimekx. U l-biraħ kellimek. tipprova x'tifhem għax tifqa' moħħ.
Ġifieri. Però mbagħad jiena mbagħad imenna dik.
Bħal Christian ma nifhimx
tibbiċċa. Jiena mbagħad imenna
dik. Imma l-ġurnata. Nibda
moħħ jibdejt imma dam intu xi ħaġa, qed xi ħaġa ħażina forsi hekk xi ċuċata. Dal bniedem. Mbagħad moħħ jekk jibda jgħu din il-psikoloġija taħdem bil-kontra fuq.
Il-ġurnata dik illum nara jiena. Ma jiena naħelix perżepina nħossni ma araw da madom ma kellimniex u ġara għala. Full stop.
Jien jaffetawni ma dak l-affarijiet.
Mhux noqgħod naħseb iktar hemm mbagħad, I mean it's not my problem, ma ta' jmin. Jiġifieri inti qalbi mi, you know, dak kull ma nagħmel. Ma jfissirx li għax illi ma kellimtniex u għadha ġej tkellimni u jista' kombat ħanħallilek ismani ara. Probbi ngħidlek kombat illa ta' kellimtni arġaj. Għen id-dekara, bħen
l-nus. Mala d-dielek.
Jina għata, ġveri, jow bċi mod għan id-dek xaħġa, imma jien persona nar ta' t-tibben, ġveri, kultant nibdeni, għarra, se post, dikri persona, ta' skif ma' kellix għal-fejt.
Mela, għedin nitkelmu.
Imma ma' bizzu, imma mbat noqot nejt, taqsib noqot nasib għad l-affarijiet.
So, Glenn, Christian, għedin nitkelmu fuq l-armonija jew in-noqas tagħha bejn il-kantanti, però ħammur ftit oltre, ftit ilu aħna hawnhekk fil-programm kellna lill-psikologu lil-John Aġus fejn miegħu tkellimna dwar il-lat psikoloġiku ta' kompetizzjoni, il-lat psikoloġiku anke fejn tidħol udjenza bħala kantanti, bħala artisti. Aħna nafu li l-udjenza tollik, però
Ussaffek.
Temp ta' ftit minuti hija l-istess udjenza li ħad ikteb forsi kontrik fuq Facebook.
Kulħadd sar imħallef.
Kulħadd se jibda f'daqqa waħda jaqlalek kif ngħidu bil-Malti, kif ta' fetwakom din psikoloġikament.
Jiena eżempju jiena mbagħad ħafna mis-social media. Jiena social media ma tantx jaraw posts tiegħi fil-verità. Li mhux tajjeb għall-karriera. Mhux għax mhux tajjeb għall-karriera għax min iridek ħajfittxek. Imma in-nies jinsewk. Jiġifieri jekk mhux seraw fuq television x'imkien, jew tipperformja f'ħafna eżempju functions, in-nies ħajinsewk. Mela jien ġieli kelli nies qabel mhux qabel mużika mużika ftit qabel mużika mużika. Ġieli kont niltaqa' ma' nies għadek tkanta kuljum. Kull weekend ma neqafx. U recordings u whatever. Imma l-fatt li ma jarawx fuq television in-nies, dik ibatu minna. Fil-fatt jiena eżempju festival nemmen. Jew ħa terbħu u ħa tibqa' sejjer tajjeb, inkella terbaħx, ejja mit-tieni sa t-tielet post. Għalfejn, għax jekk ħa terbaħ, imbagħad in-nies l-udjenza ħaj jippretendu minnek illi ħa terġa' terbaħ x'imkien ieħor. U dik eħe, dik dbati minna, dik fil-fatt kellna xi mistoqsija l-ġimgħa l-oħra simili tagħha, u Glenn irresponda liha. Ta' jekk inti presti tuħu semġo festival ħabba terġax jew li ħabba l-karriera tiegħek, dik hija waħda mill-points fil-fatt illi eħe l-competition dik li fija.
L-imħalfin tal-Facebook.
L-imħalfin
tal-Facebook.
Glenn, inti l-paroli fil-vojt fuqek. Mumbat xie kultant jaqdiġu personali, mu jispiċa tajjira. Inti moħħo, kif
ħanej, kif jien nara dil-bicċa. Aħna suġġettivi għal-kritika.
Alright.
It's kif taqbattej.
Parti mill-pakket.
Parti mill-pakket.
Ġifieri, sfortunatament, u bħal kulħadu, mhux aħna kantanti, għaw minu attur, għaw minu kok, u jħuħzen f-television, per eżempju, ħat isma fuq kollox. Din naħseb deregen u koll tiġi mill-karattru tal-individu u koll, kemm inti mentalment tkun msaħtin biżejt li tilqa' ċertu kritika u tal-affari ġifieri u skont ċertika jkollok, jiena forsi minn naħa tiegħek nitkellem, ġieli kelli kritika li xi ħadd jipprova jwaqqak ħażin, ġieli għaddejt minnhom dal-paroli fil-vojt. Imma u kultant minn 10 jkollok wieħed ħażin, dak wieħed ħażin tara, ġieri
dak dejjem jgħid. Imma
tkun inti li tkun tiġi minni kif isma' għandi dissament tajbi ħan għandi dak il-weekend, xorri dak il-weekend su kultant jħu għu, per taċ fremġa tajdi l-kom, t-tkunix. Imma ma t-tkun inti isa kajt isma, għandi ħan ħares li dawk id-disa. Ġifiri, hija challenging il-ħaġa, mentally, hija challenging. Imma jiet nitkellem li qatt ma kelli xi m'għaddejx minn xi ħaġa daqs gravi.
Tabulin
jew forsi minn dak il-att jiena lucky. Imma
tanti ħorjena jiena l-istess qatt ma kelli.
Fortunatament għaddew minna dil-biċċa xogħol. However, naf li minn għadda minna, jiena kelli episodi mhux fuq bullying jew dal-affarijiet. Tengħod qatt ma ddejt minn dal-affarijiet. Imma ġieli kelli pereżempju kustjoni, per eżempju, għalija nifsi li kelli bżon psychologist, ġili ħadd, per eżempju, servizza psychologist, per eżempju, biex jien nittakilja, per eżempju, ċertu affarijiet li jien ma nafx minn fejn ħalli bida. And it's okay to visit a psychologist, per eżempju, u tgħid tisma, tiftaħ qalbek u tieħu opinjoni professjonali, psychologist ma sejdek x'għandek tagħmel, ħajin li jdijak. How biex inta sal tieħu deċiżjonijiet
aħjar.
Ġifieri dija xi ħaġa tajba ħafna u ġifieri min qed jismana u x'inhu artist u min hu. Ġifieri mhux għall-karriera biss. Jekk inti għandek bżonn qed tħoss ħaġa ta' toqgħod li inti ma tafx kif minn fejn ħad tibda, seek for a professional u għax ħa tgħinilek innifsek biex timxi l quddiem. Ġifieri jiena din nitna ħafna.
Kemm hu punt tajjeb Glenn hemm u l-ħsieb tagħna. L-ħsieb tagħna meta aħna ġibna il-Dr. Joanna Juice kien proprju dan u naħseb jena il-music psychologist naħseb għandu wkoll postu għandu jkollu postu wkoll fil-festival.
Jalla jkun hawn iktar.
Illi inti illi ħan itkellmu.
Ħadkun diffiċli sakemm kieku. Tindara li jkun hemm.
Ma speċjalment minn għadu jibda Kristjan u ġifieri qed imur fuq.
Ġifieri aħna qed nitkellmu, aħna
qed. Intom forsi rabbejtu 10 imma min għadu jibda.
Però l-oċra b'emma
ħadd ikollu dil-guidance inti eżempju semmejna social media. Aw minn dik tkissru mill-ewwel. U jgħid isma' jiena daqshekk ħan ippakkja għaddiju l-kien.
Jiena għandi membri fil-familja li l-ħin kollu postin fim. I'm not against it, imma madof saret ħajtek. Alright, aw minnu x-xogħol tiegħu. Imma Kem ħat affettwak fil-ħajja? Qed tifhem fil-ħajja personali tiegħek illi fil-karriera tiegħek jekk ma jkunx hemm hekk għax imbagħad ovvjament kif qed ngħidu tittoqgħod għall-kritika. Jiena ġifier ma nafx forsi opinjoni.
Kemm taħsbu li jifhmu n-nies hemm barra illi aħna taddemmu l-laħam li aħna taddemmu l-laħam bħalhom fis-sens illi.
Naħseb 100%
illi nimirdu.
100% li qed ngħid 100% għax hawn nies ma nafx għalfej jikkritikaw biex iweġġgħu. Ma nistax nifhem x'inhu l-punt tal-kritika biex tweġġgħu. Ġifieri 100% li jafu x'inhuma jgħidu n-nies.
Il-psikologu semmija di. Dr. Joanna Juice kien qalilna li jgħidu mara daħali. Ġralu xi ħaġa ħażina, daħali.
Ġimma x'inhi dil-ħaġa di tal-pjaċi dil-mibeda kollha. Issa jiena mhux xi wieħed qaddis ta' il-verità, jiena far from qaddis. Imma għalfej, il-tama' ġenbi irrid noqtlu. Imma nistax nifhem għadi.
Isma, guys, jiena fil-verità din. Dati għu suġġett li għamxu li ħebqa maħna t-għabba mutu.
U, iġwa, le, maħna għak nitkellmu fuq għadin fuq.
Le, aħna, di, aħna, il-soċieta ġuri mux għam Malta bis, ta' barra, daqs kem ġvenka għam Malta, daqs kem jissir Malta, jissir ħafna u
għal darbi tiktar, ba darbi tiktar barra minn Malta.
Ġibiri, jinn naħseb li deregen, tiġi minnek bizmin trabbi l-qoxra. U taf kif u trabbi l-qoxra biex inti jekk taqla daqqa ta' kon flok tweġġa ten, tweġġa fajf, taf kif ġifieri. U deregen,
fejn
ma tasalx. Eħe. Fejn ma tasalx.
Għaw minn ħajħu pjaċi li ma wasalx.
Irridu nidraw. Irridu nidraw. Jekk inti ma tasalx. Teħħa ċertu kritika jew twaqqak per ħażin il-biċċa xogħol, jekk taffetwak. Mux għat, jina persi naħdem ma kandam di għora, ġiddi ċertu, għatton għazin biex ħorta ta' bu għax t-mur psychologist u jow għat il-ver, ġviri il-lum, dak li kun imur, jiapproċja.
Le, nint mux jemi għat, meta konza.
Ma jiapproċja, imma inti fitkun li tisma, di ma l-laħħa, tittaċċetta li ma l-laħħax ma dil-kritika, per eżempju, u whatever, u xini s-situazzjoni, and you seek for professionals to help you.
Glenn, nidri meta konsajr tajt illi darbat li illi inti darba kont sibt il xaħat u li għallek illi inti qatt ma tista' tkun kantant.
Wida, kemm il-darba. Misman, forsi dak iż-żmien, fil-deregien, noqgħod narġajt, mela tikber, u bad titgħaddi tagħmel kemm kont baħnani ħassna, kont qatt għandek il-kritika pereżempju waqgħatna ħażin, imma titqaddem minnha biex tikber. Tidil ħadi titqaddem minnhom biex tikber. Illum ngħidu dak illum ngħidu dak ikun forsi qed jarani. U qabel kont ħażin jiena, illum dak li jkun qed jarani, u jgħid x'marinx mort ngħid lilda. Taf kif jiġri? Illum nifhem hekk hemm ovvjament għax tgħaddim minnha taf kif u n-nies biex ngħid għalkun sozjal oħra, in-nies eħe, in-nies kultant m'hemmx boundaries, in-nies samluk tagħhom. Aħna qegħdin hemmhekk u n-nies għalihom inti isek minn tal-familja. Li fl-istess ħin dik jiena nara xi ħaġa sabiħa wkoll. Inti li tasal fil-qalb tan-nies u jagħmluk tagħhom. Jiena mill-entitej nara xi ħaġa pożittiva, mhux dejjem forsi jkollok ħabtita, ħankun onest, inna tkun qed tiekol u jkollok tieq. Imma mbagħad there again.
Imma inti qegħdin hemm, qegħdin hemm. Qegħdin hemm, għax għażilna li nkunu qegħdin hemm. M'aħniex qegħdin hemm għax waqgħajna fiha l-biċċa tax-xogħol. Għażilna li nkunu fiha. Allura, sorry, issa bniedem ġie jkellmek kif qed jgħid Glenn, waqt li qed tiekol, mhux dejjem ikollok ħabti. Imma qegħdin hemm, ma tistax tgħidlhom, isma' ħej, jien nart inkun jien nafħa popolari, eżempju, ma marx inkellem nies. M'intix tajja bħal dak. Sorry, m'intix
tajja. Anzi aħna lucky, anzi lucky, jien hemm ġiri. Għana ma nidok il-paparazzi tal-tabar fil-Malta. U l-għu bieġru għara jkun dej u bieġifiri, let's face it, bieġifiri.
Ma kikol l-account tal-bank differenti u koll,
eh?
Fuqina, nisibaw kanzunetta.
Et la kiena xoħl infittex.
Fittixit lal-ħina d-dej Mrata l-inħat jarak Ftit-ħina l-ħina t-nej Jekk ma tistax ibat li messaġ Nifima situazzjoni Ipprova ċaħad nix nibqa mistenni Sabissum kuntie Iddellan il-fumin il-lart Is-saharni Kif mill-awel darba s-sahart Ebda rabtid ma jelbud għan il-idna Dak li t-fisser għalija Sulli ħat ma jibbu l-fir Qalbit fawar Fjamma li t-tħedġeċ niri Darba li tkun hawn tefa' kbira kontra l-ħin Jitwaħdu n-nifsijiet suritna melusi Fusbalt inħossu ftik mixtieq Xew xew kis sensazzjoni Idejk iż-żers u fuq ibħax-xemx Sabes tu confiere in te la nel fumo e nell'arte
kif zvolġa dan il-vjaġġ tagħkom bil-lisbaħ, fis-sens illi sas-sajf illi għadda, anzi mhux sas-sajf illi għadda ta' qabel, ġifieri inti tmur tgħix, ħadd kanta xemx, ħadd kanta l-bajja tal-mellieħa, ħadd kanta fjura fil-kantina. Das-sajf, per eżempju, jiena rajt ħafna il-Glen, rajt il-Kristjan, kantaw il-kanzunetta. Ejja nispjegaw dan il-fenomenu sabiħ. Inti bħal-artist illi inti l-kanzunetta hija tagħkom. U f'daqqa waħda issa din qed tintalab il-kanzunetta minn flok xejn minn flok il-bajja tal-mellieħa. Din.
Narġa' nsemmi.
Naħseb li ta' Glen qed tintalab iktar għax is-suġġett huwa aktar addatta tat-tiġi.
Ekku, ma dik hija verità il-klim u kifin huwa tajjeb ħafna minn dak li nkun isir jeżilha bħala president. Imma apparti l-kanzunetta. Nerġa' ngħidilkom ġifieri biex taraw kemm il-kanzunetta Maltija ġiet apprezzata u
jiġifieri
di aħna we underestimate il-kanzunetta Maltija minn żmien. Għax tipgħu dejjem nażlu, jekk il-Maltin ma kellhomx jaħżlu. Mhux ovvi kien jażlu kanzunetti barranin, illum il-ġurnata tajnihom palata xelta ta' mużika Maltija. U l-Maltin jirrikorru għalija. Imma x'għandhom x'jażlu issa, jien biex taraw x'saħħa l-festival kellu għax il-Maltin apprezzaw l-mużika Maltija, ġifieri hemm kanzunetti oħra hemm il-festival, forsi ma ġewx l-ewwel it-tim, mhux ħoddibhom nistgħu, ġifieri. Ġifieri biex taraw kemm il-festival per se u l-Maltin kienu għaċċanin għall-kanzunetta Maltija, ovvjament.
Glenna x'kollox, fis-sens ġimgħa m'għandix inżid. Mija fil-mija.
Il-ġimgħa l-oħra kombinazzjoni kont qed nitkellmuha. Fejn trid twassal inti l-kanzunetta?
Ħanidilkom ħaġa oħra tal-aħħar, xorret impalla ħafna. L-istess kanzunetta kieku huwa mill-ħarsa biss jiena.
Sewwa.
Għax din forsi mhux kulħadd jifhimha, u hawn min forsi ma jaqbilx miegħi.
Sewwa.
Intom ħadd taqbel miegħi, hawn m'hummin forsi sezzjoni, grupp ta' kantanti jew producers whatever, forsi ma jaqbilx miegħi. Imma jiena xorta anegda din, meta jkollok pjattaforma nazzjonali tajjeb, kanzunetta kapa mhux kapaċi dejjem tagħmel iktar suċċess. Jiġri nibqa' nemmenha jien.
Bla dubju.
Meta għandek kanzunetta inti. Li qed tuusem biha fuq pjattaforma nazzjonali.
Ekku.
Bla ma trid ħadd tasal iktar anke djar tan-nies. Issew kantanti li ma jħdux sehem fi pjattaforma nazzjonali joħorġu kanzunetti bil-Malti bl-Ingliż whatever. Tagħmilha popolari xorta hemm ovvjament ikollhom ċertu budget li forsi jaffurdjaw iktar minn kantanti oħra jew sponsorships li jistgħu waslhom il-kanzunetta fuq livell iktar taf kif. X'kollhom iktar finanzi, mela jistgħu waslu l-kanzunetta tagħhom aktar, which is great, għax hekk għandu jkun, imma nemmen meta jkollok pjattaforma nazzjonali bla ma trid ħadd tolqot aktar nies. Dik hija l-opinjoni tiegħi. Dik hija l-opinjoni tiegħi. U aħna fortunatament konna fil-festival, kellna s-sum forsi taf kif intoġbot minn nies, whatever, ġiet plejsjat il-biċċa xogħol. Intlaqat mant in-nies u n-nies qed jażluha issa biex iduqquha biex jisnuha biex whatever jużawha xi iridu. Jiena dak l-an tiegħi
pass oltre
mill popolari.
Li baqgħet Chris fuq dan it-topic illi inti l-kanzunetta mela spiċċa l-festival u baqgħet bqajna mixin.
Eżattament. Kif qed jgħid Glen, meta inti ħadsem. Il-festival tkellimna fuq għal-ġimgħa l-oħra wkoll kombinazzjoni, għax ovvjament il-mistoqsijiet jamalgamaw u mingħajr ma trid tidħol ġo mistoqsija li
tkellimna.
Eħe, il-platform tot, anke li kieku mhux festival, anke li kieku jien naf ħriġt song oriġinali imma is-song oriġinali, eżempju kantajta ġo jien naf. Lejla Maltija li deret fuq l-istazzjonijiet lokali, jenna f'eżempju ħaħam li ma nsemmu xejn, xi ħaġa li hija nazzjonali, l-istrina eżempju.
Sewwa,
kantaj disk oriġinali fuq l-istrina. Di rawa, il-Maltin. Ġifieri mhux xi ħaġa nazzjonali kif qed jgħid Glen, mhux għax ġast ħarġet fuq stazzjon tar-radju wieħed jew tnejn, qed tifhem. Ġifieri meta inti jkollok xi ħaġa li tkun fuq xi ħaġa nazzjonali. Nafx għaf jgħid kun song, jista' jkun anke television kif qed ngħidu. In-nies daqshekk in-nies rawk tħalt ġo album, tħalt ġo djarhom u mbagħad hemm l-opinjonijiet.
U dejjem jaqgħod suġġett.
Da bħal meta aħna ngħidu song kif qed jgħid Glenn. Glenn għandu tema. Jiena t-tema tas-song, jiena fil-verità l-bidu, onestament jien kont ċettiku fuq il-klim għalfej. Għax jiena jien ħa nidħol festival. Dawn it-tip tal-lyrics. U di mhux se tolqot il-kulħadd. Żgur, għax mhux song fuq l-imħabba, anzi pjuttost, song totalment kontra.
Imma tiġi mitluba, Chris, xorta di.
Fil-fatt, meta kantajta u nstemet, batuli ħafna, dawk li għaddew minn dik il-problema. U għaw balla nies li għaddew minn dik il-problema, qed tifhem? Jiġifieri, jiena wkoll kelli episodes fejn għaddejt minn dik il-problema, imma ma affettwatniex daqshekk f'ħajti, daqskemm affettwat il-ċertu nies u ntlaqtet ħafna minn dak it-tip ta' nies.
Ekku, ekku. Mela guys, ħanaqgħu. Ajdlu. Mela, ħanaqgħu, ħanaqgħu bdej. Festival
il-biċċa xogħol u minn hopp hekk u minn hopp hekk. Inti tippreżenta kanzunetta, issa jista' jkollok iktar song li jkun qalbek. U ma ta' ma' jxeldi.
Eżatt, eżatt.
Iskond, in the right moment, dak in-nies per eżempju ħassew nibħal festival u Eurovision whatever. Ġiet erba' belit u ġiet erba' waħda fuq tagħha. Inti skont, il-mood tal-setew dak il-ħej, u għandi intox bit is-song jew le. That's all.
Guys, intom bħala artisti. Ħafna minn għaddu tiela forsi jibża, għax jgħidlek il-festival itellek u l-festival isabtek. Il-parir tagħkom bħal-artisti lil min irid jieħu il-mużika bis-serjetà. X'inhu il-parir tagħkom lil min jixtieq jieħu il-mużika b'serjetà?
Vera sempliċi, ħanaqbess jien. Ġib il-mużika l-ewwel.
Eżatt.
Daqshekk. Ġib il-mużika l-ewwel, il-passjoni tal-mużika qabel kollox. Jiena ġiri dik it-teorija tiegħi. Ma tal-limtix, xtaq tal-limta jizgħar din biċċa xogħol. Imma sfortunatament fiż-żmienna terġi ktar u ktar ma kienx hawn xejn fil-Song for Europe, dak aħna biss. Fejn kien differenti l-ħaġa, llum tant ta' opportunitajiet. Li llum mhux festivals biss, tista' tagħmel hekk, tista' tagħmel hekk, tista' tagħmel hekk, tista' tagħmel hekk. Jiena bit-teorija minn sfat nagħmel fuqha, ġib il-mużika qabel kollox. Issa kux kompetizzjoni, kux gig, kux hekk, kux ġib il-passjoni tal-mużika tiegħek. Jekk inti qed tagħtu l-passjoni, ħaturija. U ħadd tasal għand l-individwu li qed jisimgħek jew qed jarak, bla ma trid, ħadd erbaħ il dak li jkun. Jista' jkun tkanta għall-persuna waħda. Do it your give it your all, qed fal-passjoni tiegħek hemmhekk. Jiena
biss. Ara jiena sagrosant. L-istess ma nistax ngħid mhux naqbel ma' Glenn għax hija vera ovvja. Biss però biex inkunu realistiċi wkoll. Hemm dak il-punt ukoll fejn għandek il-hobby. Jiġifieri kif qed jgħid il-passjoni, il-hobby. Però mbagħad ma rridux immorru dan naħseb imbagħad xi darba oħra nitkellmu fuqu. Għandek il-hobby fejn jispiċċa x-xogħol tiegħek. Jiġifieri biex inkunu realistiċi wkoll. Għalkemm tkun il-passjoni, qed tifhem xi kultant jagħtlu dawk il-mumenti fejn tgħid tuf xi dwej llum m'għandix ħabtit inkanta.
Ma dik hija l-umanità.
Hija le hija l-umanità, imma hawn min qata' l-karriera għax iddeq jagħmel dak ix-xogħol.
Ekku, okej. Glenn Vella, Christian Harding, grazzi ħafna.
Grazzi lilkom. Proset ħafna lilkom ukoll tal-programm. Ma rridx nisimha' kliċe, proset tal-programm. Imma vera interessanti ħafna kien qed il-biċċa xogħol.
Mhux mistoqsijiet tas-soltu.
Grazzi li kontu għana.
Grazzi.
Lejn mużika ikompli il-ġimgħa d-dieħla.